Amakhaphula amaningi awela kunoxhaka okufaka umdlandla wawo einganeni kangokuthi uma seyihamba asala umama nobaba sekheleza umoya emshadweni wabo. Kulolu hlelo ezomndeni sizokhuluma ngemininingwane yongakulindela uma iy'ngane zakho zingasekho ukuze usheshe uqaphele ungabusasuki. Ubengelele ezomndeni uhlelo lwethezeluleko eyiphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo phambilini kumama okhathazekile ngomshado wakhe. Ubuze wathi, manje ngokuba ingane zethu seyihambile, yini esingayenza ukuvusela ubudlane bethu? Ngangitshela ukuthi umshado wethu wawumuhle uvutha kuze kube ngabona sekuhambe ingane zokugcina ezintathu. Ngaqala ngabona ukuthi iy'ngane zazenza kuphileke ekhaya nokuthi umshado wethu wasuncike kakhulu kuzona. Ngaphandle kwazo, mina nomyeni wami siyadukuza nje. Siningi kakhulu isikhathi esengenaso. Sobabili, asinalutho esilwenza ngokufanayo in common. Umyeni uyichithela isikhathi sakhe emsebenzini nabangani bakhe ukuze angalokhu edinga ukubhekana nezethu sobabili. Ngenze njani? Phambi kokuba wenze nantoni, kudingeka wena nomyeni niyibuze imibuzo ethembekile kakhulu. Ngakuba iy'nkinga oyichazayo zintsha ngokuqhuma kwazo, kumbe ngokubuka kwakho kubuka sengathi bezivese kade zabakhona, mhlawumbe zayimbozekile enzikeni zifihlwa ubutasa bonakala nezinto zey'ngane. Ngakube ngempela ngokusanobabili okukhathazayo kumbe yilokho kugunquza ukukuphoqa ubuyele emumva kukubuyisela ekuqaleni komshado wenu? Akuvamisile kumakhaphuli asesigabeni sakho ukuyithola kulesi simo. Kwezinye ikhathi uthola ukuthi ukuqhelelana sekukhulu kangangokuthi kusuke ubaba nomama sebejaha iy'ngane zihambe bese bayahlukanisa. Uma ufuna ukuvimba lokhu, kumele uye ey'meni zomshado wakho ukwenzeka kwazo bese uyanquma ukuthi yini engabuyisela ibhalansi ukuphelela ukulangazelela iromance nothando lobudlane benu. Ngakube omnye wenu uyaqhoqhobela nalawulane kweqe, lokhu kungaba inkinga uma engasekho ongangena phakathi kwenu njengoba ingane beyilokhu zinhlanganisa nje. Ngakube khona izimo zokunamathelana eningakubhekanga phambilini, kusemqoka ukuya ekuqaleni bese uyoyikhipha unyontulule. Ukuxhumana okuhle kumqoka kubo bonke ubudlelwane. Yikuphi okulindele komunye njengokuba ubuzali sebefike ngasemaphethelweni njengamanje? Ngakube unokusola ngalesi sigaba kumbe kunezinto engezinhle empeni yenu okumele zisimbulwe phambi kokuba nihlabele phambili? Uma kuwukuthi ekuhlazeni lembuzo ufikela khona ubona ukuthi inkinga yakho ayingakho nje ukuthi iy'ngane seyihambile, sikhuthaza ufune usizo lomeluleki oqeqeshiwe ongumKristu wezemshado. Kusemqoka ukuthi nababili niyolulekweni nindawonye. Umamnyeni wakho ala safuthi akumeleke uthandabuze ukuluhamba lohambo uwedwa. Uma kuwukuthi ngakolunye uhlangothi ukholwa ukuthi nisahamba ngokuhambisana, siphakamisa ukuthi kunezinto eziphathekayo ongazenza ukupholisha ubudlane benu qede ungene empilweni enhle. Okokuqala, udinga ukuvuma ukuthi unenkinga edinga ukubukwa. Uma uzwa ngeqiniso ukuthi akusekho nemiqondo omunye khona ngokwenza, zama ukuthola okusha okuyinhlabamxhwele eningakwenza ndawonye. Imvamisa lokhu kuzobiza ukuthi ukujulukele. Usangathola ukuthi ulangazelelo lulodwa ngokwalo yilo olunenza nibe munye nivuseleleke. Uma uthi uzizwa udinga usizo lwengoti, sicela ukuthi ufonele umnyango wezokweluleka i-Focus on the Family. Sojabula kakhulu ukuxhumana nama-therapist angaseduze nawe angongoti kulo mkhakha. Inombolo ithi 031 716 3300, kumbe ungene ku-safamily.co.za bese ucofa ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni.